Katika darsa ya iliyopita tulikuwa tunazungumzia katika masala ya funga na hukumu zake, na sehemu iliyobakia katika masala haya tamaliza leo inshallah. Katika darsa iliyopita tulisema kwamba funga imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria, na aya iliyokuja kufaradhisha ile ambayo tumesoma, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, mfaradhishiwa funga, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama waliofaradhishiwa wale waliopita kabla yenu, waliokuwepo kabla yenu. Na lengo la hiyo funga ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tukasema kwamba ibada zote Allah huamrisha bila kuweka ta'lili, ai sabab, bila kuweka sababu kwamba fanyeni hivi kwa sababu hivi, la, isipokuwa funga. Ibada ya funga tu ndio imewekewa sabab, kwa nini mfunge, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, yule ambaye man lam yada qawla zura wal amal bi wal jahl falaysa lillahi haja fi yada ta'amahu wa sharaba, yule ambaye hakuacha maneno ya uongo, maneno ya ujinga na vitendo vibaya, basi kwa Allah kwake yeye hana haja kwake yeye kuacha kula na kunywa. Kuonyesha kwamba lengo sio kuacha kula na kunywa na matamanio, lengo la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tunaondokea kwamba mwanzo wa hii funga kufaradhishwa kwake huu mwaka wa pili hijiria ilikuwa ni kufunga usiku na mchana, yani Muislamu alikuwa hana muda wa kula au wa kufanya tendo la ndoa au wa kunywa hapo mwanzo, isipokuwa ni muda ule baada ya adhana, yani jua kuzama, pakiazini wa adhana ya isha ni kuanza kufunga. Au mtu kama jua limezama na yeye usingizi ukamchukua moja kwa moja antahamaki adhana inaadhiniwa ya isha, yeye haruhusiki tena kula, kama wanavyoeleza wafasiri akiwemo Ibn Kathir, na riwaya zimekuja nyingi tu katika Bukhari, mpaka ikawa sahaba Qais ibn Sorma radhiallahu anhu amefunga mchana wa kutwa, na alikuwa amefanya kazi ya kulima, akarudi nyumbani magharibi, jua lishazama, chakula hamna, sababu sisikie masahaba kuona labda alikuwa matajiri, amerudi hamna chakula. Mkewe akaenda kumtafutia kwa jirani, lakini aliporudi ni kwamba Qais amelala na adhana isha hiyo hapo tayari. Kwa hivyo akafunga Qais, kufika mchana kaanguka kazimia kwa njaa. Na Umar bin Khattab naye radhiallahu anhu kakaa, akaja akachanganyika na mkewe kindoa baada ya adhana isha, ambao ni wakati wa kufunga, lakini nafsi ikamzidi na akaenda kushtaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nafsi yangu imenizidi, kwa hivyo mimi nimefanya tendo la ndoa baada ya adhana ya isha. Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na huruma zake katika umma huu akateremsha aya inayosema, uhilla lakum laylatu siyami rafathu ila nisa'i, mehalalishiwa usiku wa funga. Kilichohalalishwa ni nini? Usiku ule wa funga, arrafathu ila nisaikum, kuingiliana na wake zenu, jambo hilo limeruhusika ule usiku wa funga. Yani ule usiku ule mlikuwa mnafunga ule baada ya isha, sasa ni ruhusa kuchanganyika na wake zenu kindoa. Na haya yameeleza wazi lailata ni usiku, kwa sababu tendo hilo kufanyika mchana hukumu yake ni kama tulivyoeleza darasa lililopita, kwamba mtu anatakiwa aache huru mtumwa, itqu raqaba, fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn, hiyo hajapata mtumwa kwa acha huru, anafunga miezi miwili mfululizo. Fa in lam yastati, kwa hivyo mfululizo bwana yake akijihisi kwamba yeye kachoka baada ya kufunga kwa mfano siku 57, basi anakuja kuanza moja, zote zile zimefutika, labda apate hukumu ya kisheria na umwa tabani, ina maana lazimike kwamba atakula dawa, hapo hakuna tabu kama wanavyosema wanazuoni, hakuna tabu atakuja kuendelea na pale alipoacha. Lakini akiamua tu leo nimechoka sana, jua limenipata, kwa hivyo acha nile, yani kwa mawazo kwamba labda kesho ataendelea hivyo hivyo, hapana, anakuja kuanza moja. Fa in lam yastati fa it'amu 60 miskina, na kama hataweza hivyo akifunga atakufilia mbali miezi miwili mfululizo, basi atafunga atawalisha maskini 60. Wajili hiyo ndio ikaja laila tasuyami, ule usiku wa funga, yani ule usiku mlikuwa mnafunga baada ya adhana ya isha, sasa msifunge tena, ni ruhusa kuchanganyika na wake zenu kindoa. Na rafathu ni neno la fumbo, lakini nakusudiwa kama nilivyosema Ibn Abbas, inna Allah yukni, Allah anapiga fumbo, lakini maana rafathu ni kama kuchanganyika, lakini maksudio yake ni kuingiliana. Hii ni kuonyesha kwamba hali za wanawake inatakiwa istiriwe katika hali zote, wanawake hali zao zinatakiwa zistiriwe, wasikashifiwe kwa lolote. Uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum, mehalalishiwa ule usiku wa funga, mehalalishiwa waingilia wake zenu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao wanawake ni vazi kwenu nyinyi, yani wao wanawake ni kama vazi kwenu nyinyi. Imeondoshwa harfu tashbihi, kwa sababu hii ni tashbihi mubalagha au baligha. Kwa hivyo kan libasi manake, hunna kan libasi lakum, kini Allah kasawa, hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna, wao wanawake ni kama vazi kwenu, na wao na nyinyi wanaume ni kama vazi kwa wao wanawake. Yani yoyote yule atakayemkosa mwenzake ni kama kwamba hana stara, wakati wote anaweza kakashfika. Kwa hivyo mwanamme mwenzake ni mwanamke, na mwanamke mwenzake ni mwanamme. Jambo hili haliwezi likakosana au likakosekana kwa mke na mume katika jambo la ndoa. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah amejua ya kwamba mlikuwa mnazihini nafsi zenu, yani mnazihini nafsi zenu bimaana tujamiuna nisa, mnakuwa mnawaingilia wake zenu, alikuwa anajua Allah hivyo. Wataakuluna baada ya isha, na nyinyi mlikuwa mnakula baada ya isha, Allah alikuwa analijua hilo. Kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, kwa hivyo Allah amezikubali toba zenu. Fataba alaikum wa afa ankum, na kusameheni. Afa ankum bi maana kayapuza yale makosa mlioyafanya, Allah kayasamehe. Fal ana, kwa hivyo sasa hivi sasa, bashiruhunna, ingiliani, changanyikeni kindoa na wake zenu. Bashiruhunna bi maana jamiuhunna, waingilieni wake zenu sasa hivi katika usiku ule ambao mlikuwa mnafunga, msifunge tena. Sasa ni halali sasa kuingilia wake zenu, yani baada, kwa hivyo ni ruhusa sasa baada jua kuzama mpaka kuchomoza kwa alfajiri swadia, hapo unajizuia. Lakini muda wote huu ni ruhusa. Zamani ilikuwa kipindi ni kuanzia kuzama kwa jua mpaka adhana isha, kula kunywa nataka kufanya tendo la ndoa. Sasa ni ruhusa kuanzia kuzama kwa jua mpaka kuchomoza kwa alfajiri swadiq, ile ambayo tunasali. Ikichomoza hiyo, basi hapo ndio unajizuia na kula na kunywa na tendo la ndoa, unajizuia wakati huo. Fala ana bashiruhunna, kwa hivyo sasa hivi jami wa hunna, waingilieni wake zenu, wabitabu makataba Allahu lakum, natafuteni kile Allah alichokuandikieni, I mean auladi swaliha, katika watoto wema. Malengo ya tendo la ndoa ni kwamba wapatikane watoto wema, sio kuondosha matamanio tu, la, malengo hasa ni kutafuta watoto wema. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atakapojifakharisha kwamba umati wangu ni wengi, hajifakharishi kwa wingi wa watu tu, la, anajifakharisha kwa sababu ni wema. Kwa hivyo na wema unaanzia hapo katika utoto, na ndio maana yake unapotaka kufanya tendo la ndoa utakiwa uvamie tu, unatakiwa usome dua bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannibish shaitana ma razaqtana, ya rabbi tuepushe sisi na shetani, na ukiepushe na shetani kile ambacho utaturuzuku. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, in kudira bainahuma walad, wakikadiriwa baina yao kwamba watapata mtoto siku ile, lan yadhurahu shaitan, shetani hawezi akamdhuru. Kwa hivyo huku ndio kutafuta watoto wema, unaomba na dua Allah kujalieni mpate mtoto mwema, shetani akuwekeni mbali, Allah amweke mbali shetani. Kwa hivyo kadiriwa kupata mtoto, mtoto anakuwa ni mwema, hawezi kudhurura na shetani. Wa bitahu ma kataba Allahu lakum, natafuteni kile Allah alichokuandikieni katika watoto wema. Wakulu washrabu, kwa hivyo yule ambaye amemwangalia mkewe baada ya adhana ya Isha, ndiyo takhfifu imekuja kwetu sote, amejibiwa yeye, lakini takhfifu ni kwetu sote, ummati Muhammad. Wakulu washrabu, na kuleni na munywe. Kwa hivyo yule ambaye amekula baada ya Isha na yule ambaye hakuweza kula akakaa akafunga mchana kwa sababu anaona baada ya Isha ni makosa kula, kufika mchana kazimia kwa njaa, sasa inakuja takhfifu. Sasa hii inakuja takhfifu, wakulu washrabu, na kuleni na munywe, hata yatabayana lakumul khaytul abyadhu minal khaytul aswad, kuleni na munywe mpaka kubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi. Haya kwanza iliteremka mpaka hapa. Kwa hivyo baadhi ya masahaba wenyewe wanasimulia kwamba tulikuwa tunachukua uzi mweupe na uzi mweusi, mtu anaufunga katika mto wake. Kwa hivyo analala na chakula chake kama tende anakula, akiamka anaangalia uzi, akiona yote anayona ni meusi, anaendelea kula. Kwa hali ni hiyo mpaka umbainikia au mweupe au mweusi. Na walipokwenda msimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tunafanya hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sio hiyo, na aya ikateremka kubainisha, hatta yatabayana lakumul khaytul abyadhu minal khaytul aswad, ikamaliza aya minal fajr, kwamba kilichokusudiwa ni alfajiri. Kwa hivyo uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ni weupe wa alfajiri kutokana na giza la usiku. Kwa hivyo kuleni na munywe mpaka kubainikieni weupe wa alfajiri swade, izuieni hapo. Na ikiwa bado giza la usiku limo, endeleeni kula, endeleeni kula min alfajiri, yani kutokana na alfajiri, kubainikieni alfajiri swade, hapo nyinyi mtaanza kufunga, na huo ni muda ukuendelea kula tu mpaka alfajiri swade kichomoza, hatta yatabayana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad min alfajr, thumma atimmu siyama ila al-layl, bimaana ikishachomoza alfajiri swade kamilisheni funga mpaka usiku, ila al-layl mpaka usiku. Usiku katika sheria ya Kiislamu unaingia baada ya kuzama jua, kwa hivyo nikizama jua tu inahesabika ni usiku, na kwa ajili hiyo nikishazama jua unaruhusika kula. Na kama ndio ilikuwa ni mwezi 29, mwezi umeonekana ulikuwa ni mwezi 30 Shabani, basi usiku ule ule tunasali tarawih. Kwa nini? Kwa sababu tayari siku imeingia. Kwa hivyo kuleni na munywe mpaka ichomoze alfajiri swale, kisha mkamilishe funga, atimu suyama ila laili mpaka usiku, yani mpaka jua litakapozama. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, wala musiwaingilie wake zenu, musiwaingilie wanawake, yani wake zenu, hali ya kuwa nyinyi mmenuia kukaa itikafu misikitini. kwa sababu mkitoka misikitini humo mkenda majumbani kwenda kuchanganyika na wake zenu itakuwa itikafu zimeharibika. Kwa hivyo msiharibu itikafu zenu. Wala tubashiruhuna wa antum aakifuna fil masajid, msende kuwaingilia wake zenu hali ya kuwa nyinyi mmenuia kukaa itikafu misikitini. Tilka hududullahi fala taqrabuha, hii ni mipaka ya Allah, msije mkaitupa bil mukhalafa mkenda kinyume nayo. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, namna hii Allah anabainisha aya zake kuwabainishia watu ili wapate kumcha, wapate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa aya hii ilivyosema, thumma atimmu siyama ila al-layl, kamilisheni funga mpaka usiku jua litakapozama. Wakulu washrabu, na kuleni na munywe, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytul aswadi, mpaka ikubainikieni weupe wa asubuhi wa alfajiri kutokana na giza la usiku. Uzi hapa maana yake ni weupe ule wa asubuhi, alfajiri kutokana na giza la usiku. Maana yake ikiwa bado mnaona weupe, bado hujachomoza, endeleeni kula, bado kuna giza mpaka weupe uchomoze sawa sawa, basi hapo wazeni kufunga, kama anavyosema Zaid ibn Thabit. Anasema tasaharna ma Rasulillah sallallahu alayhi wasallama thumma kumna ila salati, tulikula daku kisha tukasimama tukaenda kusali alfajiri. Anas bin Malik akamuuliza Zaidi, kam kana baina swala wa suhur, ilikuwa kuna muda gani baina kula daku na hiyo sala? Akasema kadri 50 aya, bikadri 50 aya, kadri ya kusoma aya 50, kadri ya kusoma aya 50, yani kuanzia huo muda alipomaliza kula daku na kuanzia adhana ya alfajiri, ni kadri ya kusoma aya kama 50. Tena aya hizi 50 si mwendo wa haraka wala sio mwendo ule wa polepole kama wanaosoma wa Misri vile, la, ni mwendo wa kawaida ule usomaji wa kawaida, si haraka haraka sana wala sio ule mwendo wa upole kama wanaosoma wa Misri kwamba aya ni soma na ikokota, la, yani kusoma kawaida kadri ya aya 50. Kwa hivyo hii ilikuonyesha kwamba daku inatakiwa ichelewe, na ndio ikaitwa suhur. Suhur maanake kwamba inaliwa alfajiri, asuhur ikaitwa suhur kwamba inaliwa alfajiri. Allah sema bil ashari hum yastaghfirun, na wakati wa alfajiri wacha Mungu watu wema wanaleta istighfari muda huo. Kwa hivyo daku huwa inaliwa alfajiri, ndio bora zaidi. Ukila mapema saa 5 inasabika umekula, lakini alfajiri ndio bora, kama hadithi itakavyobainisha. Alfajiri ndio bora, na Mtume sallallahu alayhi wasallam sema tasaharu fa inna fi suhuri baraka, hadithi akhrajahu al-Imam Ahmad wa huwa sahih. Tasaharu, kuleni daku, fa inna fi suhuri baraka, hakika katika jambo la kula daku kuna baraka. Alafu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kati yetu sisi na funga za ahlu kitabi, kati yetu sisi na funga man qablana, wa wale waliopita kabla yetu, asuhur ni kula daku, wao ni kwa hawali daku, sisi tunatakiwa tofautiane na wao. Kwa sisi kuna baadhi yetu kwamba ameshakula futari basi, ameshakula futari basi, la, kuna baraka hupatikana katika daku. Baraka wenyewe sisi hatuzijui, lakini alituambia hivi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna baraka. Sasa baraka hutaki wewe? Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo rawahu al-Imamu al-Bukhari min hadithi Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mazala an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr, watu hawataacha kwamba wamo katika khairi madamu wanafanya haraka alfitr, wanafanya haraka kuftari, waajjalu suhur, na wanachelewesha kula daku. Mazala nasu, riwaya Bukhari imekuja mazala nasu, riwaya nyingine zimekuja Imamu Ahmad, Imamu Nasai, imekuja mazala ummati bi khair, ummati wangu haujaacha kwamba utakuwa ndani ya khairi, maajjalu alfutur, madamu wanafanya haraka kuftari, wa akharu suhur, na wanachelewa kula daku, takuwa umo ndani ya kheri. Kwa hivyo ni kheri kufanya haraka haraka kuftari na kuchelewesha kula daku. Kwa hivyo kula daku uzuri uchelewe uile karibu na alfajiri, ndio mzuri zaidi. Na mtu asipange kwamba mwisho kula daku, mtu anatoa kalenda sawa, mwisho kula daku ni hizi, lakini kalenda hizo pengine kaipanga inaenda kinyume na sheria. Kadri ipango, mipango tuliopangiwa ni hii na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu waadhini, waadhini kwa wakati, iwe ni kadri ya kusoma aya 50 tu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi aliyopokea Imam Ahmad kwamba ikiwa mmoja wenu ana kinywaji, ikiwa mmoja wenu ana kinywaji chake na muadhini akaadhini, na huku kinywaji chake anaendelea kunywa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asikatishe, endelee kunywa. Sio adhana hiyo anakatisha, la, kwa ile ambayo yumo katika glasi. Tunasema kwa ile ambayo yumo katika glasi au jagi lako, kama umetia kwenye jagi, endelea kunywa. Hadithi sahihi amepokea Imam Ahmad, unakunywa, muadhini anaadhini adhana ya alfajiri ambayo ni ya kufunga, maliza kumaliza kinywaji chako. Hii ni rehema umejaliwa, ni ruhusa, usizuie, endelea kunywa ile tu. Lakini sio tena unakuta jagi, jagi kujitilia tena, ah, ni ile tu ile ambayo unayo, ile ambayo unayo, endelea kumaliza kinywaji chako. Hasa hadithi hii inasema umati wangu haujaacha kuwa katika kheri madamu unafanya haraka haraka kuftari. Halafu kuna hadithi nyingine inasema mazala nnasu bi khairin ma ajjalul maghriba, watu hawataacha kuwa katika kheri madamu wanafanya haraka kuisali sala magharibi. Sasa wanazuoni wanasema aljamu wa aula min atarjih, kuzikusanya hadithi mbili au aya mbili zinazogongana, ukazikusanya zikafanya kazi, kila moja ikafanya kazi upande wake, hilo ndio jambo linalotakiwa kuliko kufanya tarjih. Tarjih yani moja ukaifanya ina nguvu na moja ukaifanya haina nguvu, yenye nguvu ukaifanya kazi, ile haina nguvu ukaipiga na ukuta ikawa huna haja nayo. La, hiyo si nzuri. Kwanza unakuja katika tarjih, kwanza unakuja katika alichamu kabla hujafanya tarjih. Ikikosekana tena ndio utafanya tarjih. Haya ni mambo ya sheria. Ukiona hadithi mbili zinagongana, fanya inavyowezekana kwanza uzikusanye iwe zote mbili zinafanya kazi. Ikishindikana hiyo ndio utafanya tarjih. Utaangalia ni ipi yenye nguvu utaifanyia kazi, ile kwa haina nguvu utaiacha kuifanyia kazi. Lakini kwanza inakuja alchamu, kuzikusanya hadithi mbili hizo. Na kama ni aya za Qur'ani vile vile kuzikusanya aya zote mbili zile zinafanya kazi. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo ameeleza Bibi Aisha, Bibi Aisha amemwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iko katika Bukhari kwamba mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 rak'atan fi layla la fi Ramadan wala fi ghairihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam mazada fi laylatin, hajapata kuzidisha katika usiku ala 11 rak'a, juu ya rakaa 11 hajazidisha usiku wote ule, la fi Ramadhani wala fi ghairi, si Ramadhani wala mwezi mwingine, alikuwa hazidishi rakaa 11. Alafu kuna riwaya ambayo inasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 13 rakaa, alikuwa anasali rakaa 13 katika usiku. Sasa utaona zinagongana hizi. Kwa hivyo alichamu, jamu ni aula kuliko tarjih, kama anavyosema Sheikh Albani kwamba rakaa hii 13 ni zile mbili baada ya sala Isha. Bibi Aisha ikazitoa kwa sababu ni maarufu hizo. Bibi Aisha ikazitoa ndo akasema 11 kwa sababu zile rakaa mbili za Isha ni maarufu, kila mmoja anazijua. Kwa hivyo akataja ile qiyamu layli tu akasema 11, na hii 13 maana yake ni zile rakaa mbili baada ya Isha. Baadia ya Isha, kwa hivyo ni 13. Kwa hivyo utakuta hadithi zote hazigongani. Hii ndio chama. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema iftari ifanywe haraka, na anasema magharibi isaliwe haraka. Sasa nini cha kufanya? Cha kufanya
Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakula koko tatu za tende, kama amepata, hajapata anakunywa maji, halafu haraka haraka anaenda kuisali magharibi. Halafu ukirudi hapo tena, kwa hivyo hivi ndivyo tunatakiwa tuwe. Chukua tende zako kishona, unajua nimezama, chukua koko tatu za tende au kunywa maji yako au chochote ulichonacho, kula haraka haraka, unaenda kusali magharibi, halafu unarudi tena hapo, unajimwaga unavyotaka. Unakula unavyotaka yani. Ambayo inakuwa al-asha. Tena hiyo inakuwa inaitwa al-asha, chakula cha usiku. Sio al-isha. Al-isha ni sala, al-asha biaini al-fath. Inakuwa ni chakula cha usiku tena. Kwa hivyo kushasali tena unaenda kula unavyotaka. Kwa hivyo wanaingia katika makosa wale ambao kwanza wanatoa nusu saa, na sana nchi za Kiarabu, sana nchi za Kiarabu wanatoa nusu saa, dakika 20, kwamba hizo kwanza ni za kufutari hizo. Watu wanakula washishiba tena hapo kila moja, ndio wanakuja kusali magharibi. Na Mtume anasema magharibi ifanywe haraka. Sasa mchakula kwanza tumekuja, hii hadithi mtepeleka wapi? Hii hadithi mtepeleka wapi? Kwamba mmetoa nusu saa kwanza ya kufutari, halafu ndio mnakuja kusali magharibi. Kwa hivyo inavyotakiwa ni mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umefanya haraka haraka kuftari, ufanye haraka haraka usali magharibi, manake unakula. Iftari ni kile cha mwanzo, iftar manake ni kile cha mwanzo utakachokula. Kwa hivyo kila koko moja tena ushaftari wewe, halafu haraka haraka unakuja mnasali magharibi, halafu hapo wewe nenda kando unapotaka. Kwa hivyo itakuwa hadithi zote mbili umezifanya jamu, umefanya haraka kuftari, umefanya haraka kuisali magharibi. Kwa hivyo hii ndio hukumu ambayo nilisema kwamba nimebakisha miongoni mwa hukumu katika tulizobakisha ya kisheria ni hii, alichamu kufanya chamu kati ya haraka haraka kula, kula iftari na haraka haraka kuisali sala ya magharibi. Namalizia kwa fadhila ya funga hii ambayo tulionayo. Funga ya Ramadhani, ndugu Islam, ni funga yenye fadhila kubwa mno, na kwa sababu hiyo tumefunga, ni vyema sana kumuomba Allah sana dua. Tuna mahitaji yetu mengi sana, na katika hayo mambo ambayo yamo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Allah ameziteremsha aya zinazoelezea funga. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna yawman ma'dudat. Aya zikenda, alafu katikati ya aya za funga ikaja aya wa idha sa'alaka ibadi, watakapokuuliza waja wangu, anni kuhusiana na mimi, fa inni qaribun, mimi niko karibu, ujibu da'wa tadai, naitikia maombi ya muombaji, idha daani, pale atakaponiomba mimi naitikia maombi yao, fali yastajibuli, wanitikie mimi, waliuminubi, waniamini mimi, la'allahum yarshuduna, ili wapate kuongokewa katika maombi yao, yani yakubaliwe maombi yao. Halafu aya ya maombi, halafu tena baadaye ikaja uhilla lakum lailatas siyami rafathu, aya kama tulivyosoma. Kwa hivyo hii aya ya maombi ikakaa katikati, aya inaelezea masala ya kuomba dua ikakaa katikati kati ya funga. Wanazuoni wafasiri wanasema hapa ni kuonyesha Allah anakubali dua ya mja wake, kama anavyosema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karibu, kwa sababu hata amri ya ile kul waambie imeondoshwa, ile amri ya kul, kwa sababu swala lolote linalolezekezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah humwambia mtume wake kul, sema wayasalunaka anil mahidh qul huwa adha, wayasalunaka anil yatama qul islahun lahum khair, wayasalunaka an dhil qarnaini qul sa'atlu alaykum minhu dhikra, wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Yani kila amri jambo analoelekezwa mtume katika suala, Allah humwambia sema, uambie. Lakini katika jambo hili la maombi kuli imeondoshwa, kuonyesha kwamba Allah yuko karibu moja kwa moja na waja wake wanapomuomba, hasa hasa ikiwa wamefunga, hasa hasa ikiwa wamefunga. Kwa hivyo huu ni muda wenu, ndugu Islam, wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni vyema kabla hujafutari, ekea muda mwenyewe, muda gani wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua zako uhakikishe Allah atazikubali. Wa kam min wa yustajaba lakum, mwena yakini kwamba Allah atakuitikieni maombi yenu, hasa hasa ukiomba katika sijida. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid, mja anakuwa karibu sana na Mola wake anapokuwa amesujudu. Fajtahidu fi dua, fajtahidu fihi addua, itahidini sana kuomba dua. Wa kam minu ayustajaba lakum, na muwe na hakika kwamba Allah atakuitikieni maombi yenu. Kwa hivyo mtu anapofunga aombe dua sana. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inna liswaimi inda fitrihi da'awatun ma turaddu, mfungaji kabla kuftari kwake basi dua yake hairudi. Kabla hujafutari wewe omba dua wakati wote ule, kabla hujafutari pale wewe omba dua zako, dua yake hairudi, hairudi dua yake. Na Allah aliposema kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm, amali zote za mwanadamu ni zake mwenyewe, illa sawm, isipokuwa funga. Fa innahu li, funga ni yangu mimi, funga ni yangu mimi. Yatruku taamahu wa sharabahu min ajli, mwanadamu ameacha chakula chake na kinywaji chake, min ajli, kwa ajili yangu. Kwa hivyo Allah atakulipa tu. Kwa hivyo jitahidi sana kuomba dua, hasa wakati huo. Kwa hivyo fadhila ya funga ni kubwa mno. Namalizia hadithi moja ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad wa hasanahu al-Mundhiri. Imam Mundhiri akasema hadithi ni hasan, wa sahaha Sheikh al-Albani, Sheikh al-Albani hadithi akasema ni sahihi. Ni kwamba anaelezea Abu Huraira radhiallahu anhu, rajulani, watu wawili, aslama ma'an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walislimu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wawili walienda kusilimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasushhida alwahid, mmoja katika wao akafa shahidi. Wa ukhira al-akharu sanatan thumma kubida, mmoja akachelewa kufa kwa muda wa mwaka mmoja, kisha baadaye akafa kwa ahadi yake. Mmoja akafa jihadi, mmoja akaja kafa kwa ahadi yake. Anasema msimulizi wa hadithi hii, faraaitu fil manami, nikamuona usingizini, alladhi ukhira kad sabaka fi dukhuli aljanna, yule aliyechelewa yule kwa mwaka mzima amemtangulia mwenzake, yule aliyemtangulia ambaye amekufa jihadi kamtangulia, kwamba yeye huyu aliyechelewa kashatangulia kuingia peponi. Kamshughulisha sana. Alamma asbaha, ilipofika asubuhi, akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kampa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akathibitisha, si ndoto tu kwamba ni ndoto tu, akathibitisha akasema, alam yasum ramadhana, je kwani huyo mwenzake huyo alimtangulia si ukafunga Ramadhani, wa salla 6000 wa kadha wa kadha rak'ata, na akasali rakaa 6000 na zaidi, akasali rakaa 6000 na zaidi, yani salata sana, yani nakusudiwa sala za mwaka mzima, sio kasali huyu, bimaana kafunga Ramadhani na kasali sala za mwaka mzima. Kwa ajili hiyo ndio kampita mwenzake, pamoja na kwamba kafa jihadi. Kwa hivyo ni fadhila kubwa mtu kufikiwa mwezi wa Ramadhani, alafu akawafikishwa, sikufika tu, kuwafikishwa mtu kufanya mema, matendo mema, kiwemo kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kusali sala za fardhi na za sunna, ni katika rehema sana. Na riwaya iliyokuja katika Ibn Majah kwamba amemtangulia katika pepo ya daraja aliyopata, mabaina samai wal ardhi, ni ukubwa wa mbingu na ardhi. Kamtangulia mwenzake aliyekufa jihadi katika pepo yenye daraja, akampita kwa upana huo kiasi cha mbingu na ardhi, ukubwa wake pepo aliyopata, kamtangulia jinsi hiyo, pamoja naye kwamba kafa jihadi. Lakini huyu kadiriki Ramadhani, yule hajadiriki kishatangulia, lakini huyu kadiriki Ramadhani na kadiriki Allah kamjalia akawa anafanya matendo mema. Kwa hivyo inshallah mpaka hapa, ile hukumu tulieleza kwamba ikiwa mtu alikuwa mjamzito na ana Ramadhani ambayo alikuwa ameiacha, akapata nafuu, anakuja kulipa Ramadhani kwanza hiyo ambayo alionayo mbele yake, pengine ndio anafunga, alafu ile ya nyuma ile anakuja kufunga, halafu na huko anatoa fidia ya pishi, nusu pishi ya chakula kinacholiwa katika mji. Na tukasema nusu pishi sasa hivi ni kilo na nusu, lakini kilo na nusu inakuwa imezidi kidogo, na kilo na robo inakuwa ni kidogo, yani afanye hivyo hivyo kilo na nusu, sawa, kwa sababu pishi moja ni kilo tatu kasorobo, kilo tatu kasorobo. Kwa hivyo nusu pishi manake ni nusu yake. Kwa hivyo ndo ni vizuri kufanya kilo moja na nusu. Kwa hivyo atafunga halafu atalipa fidia ya nusu pishi. Sasa hizi ambazo Ramadhani nyingine hizi hazijui ni ngapi, kwa hivyo yeye aeke kwamba ana dhani, yani ana dhani rajih, ile dhana ambayo ndio yenye nguvu, afikirie kwamba nadhani zilikuwa ni 15, yani asipunguze, asipunguze bali azifanye nadhani ilikuwa ni siku 15, asiseme pengine ni 10, au ikiwa anahakikisha ilikuwa labda 7, basi aseme nadhani ilikuwa 10, yani namna kama hivyo ende. Na hizo vile vile atazilipa na huku atakuwa anatoa fidia, sababu hiyo ndio hukumu yake, tena analipa na huku anatoa fidia. Kama ambavyo tumeeleza ala ikhtilafi ulama, kwamba wanazuoni wametofautiana, lakini hii ndio kauli rajih. Wako waliosema analipa tu na wako waliosema halipi, anatoa fidia kwa sababu ilishampita, lakini kauli yenye nguvu analipa alafu na huku anatoa fidia. Masala kwamba hawezi, hayo ni masala mengine. Kama anaweza analipa, hawezi atakuwa anaingia alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kwa hivyo yeye moja kwa moja atatoa fidia kwa sababu hawezi, ni pishi moja, ni nusu pishi ya chakula. Sawa, ikiwa watu wapo chakula chao kikubwa ni tende, basi atatoa nusu pishi ya tende. Chakula chao kikubwa ni wali, basi atatoa pishi ya wali, yani ya mchele. Na kama nilivyosema, si pichori wala si mapembe, chakula cha kati na kati. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, ile chakula cha kati na kati mnacholisha watu wenu nyumbani. Kwa hivyo hamwalishi mapembe wala hamwalishi ule wahali sana. Kwa hivyo hapo jasmini, mbea na namna kama hiyo. Yule wa kafara tumesema ni yule aliingilia, ni yule ambaye ameingilia. Sasa huyo anayefungua ni kuhitajia kwamba alipe na alete istighfari, bi maana atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, sababu amefanya kosa kubwa. Kwa hivyo atubie kwa Allah kosa kubwa alilofanya. Swala zuri kwamba unapokula kuna utamu utamu ule ambao unapatikana kwenye tende. Ukishakula, alhamdulillah, misikiti mingi inakuwa ina maji. Kwa hivyo ukishakula tukupa tatu zile haraka haraka, sukutua na kuna kuja kusali, unasukutua ili kutoa ile utamu. Alafu kuna tena nyingine zile makoroma zile, basi unakula hata ule utamu unakuwa hubaki. Lakini pamoja na hivyo, kama una wasiwasi unasukutua, alafu unakuwa utamu wote umetoka ule. Utamu utamu ule ni makuruhu kama unaposema, na ukimeza si makuruhu, bali huenda sala ikabatilika, sababu kutakiwi katika masala ya kula wala kunywa. Kwa hivyo kimeza ale sikuwa mefunga na ukaharibu funga yako. Kwa hivyo ni vyema, ni utamu ule sikutua. Alhamdulillah, misikiti mingi tu ina maji, sikutua alafu utakuja kusali kwa utulivu. Ndio katika kuharakisha ile magharibi. Sala ya kablia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Sallu al-maghrib liman shaa. Salini magharibi kwa atakaye. Kwa hivyo hata pakisaliwa inakuwa ni hafifu sana, haichukui muda yani, kuliko watu vile ambao wanatoa dakika 20 ya kufutari. Wanatoa dakika 20 kwamba watu kufutari. Mkiamua tunataka kwa tatu tunakula, tunasali magharibi, suna ya magharibi, basi haichelewi yani, muda mchache sana. Na mtumwa liman shaa. Kwa hivyo mkiamua kutokana na kipindi hichi, watu wengine wana haraka, wengine wapita njia, hatusali sawa, sababu mtumwa kasema liman shaa, kwa atakaye. Kwa hivyo mkiamua hatusali, kabilia hatusali, basi mtasali fardhi. Alafu suna mtu ataenda kusali nyumbani kwake, atakasali msikitini, atasali itakuwa tayari kumesha taguliza kuftari haraka haraka. Au kusema baada ya kuko tatu nilizokula, au baada ya maji tunapiga suna kwanza, basi si muda mchache, ni muda mchache tu ambao unachukua zile raka mbili kwa suna. Kwa hivyo mtakapoamua aitwa hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suna, suna maana yake ni kauli, kitendo kwamba mtume kasema, mtume kafanya, au limefanywa jambo kalikubali. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka kweli, hadithi iko katika Bukhari, alitoka kuwasalisha watu siku tatu, usiku wa nne hakutoka. Na alipoambiwa mtume akasema aliogopa kufaradhishwa, na siku hii ndio aliowaambia maneno haya sallallahu alayhi imami. Hii siku ambayo kwa nini alisema tulikusubiri kukutoka, siku hiyo ndio kawaambia maneno haya. Man sallama al-imami hatta yasarifa kutiba lahu qiyamul layli. Kwa hivyo yeye akaizuia pamoja na hivyo kwa sababu ya kuogopa kufaradhishwa. Na Abu Bakar alipokuja katika ukhalifa wake aliachwa hivyo hivyo, kwamba watu wakawa wanasali mmoja mmoja, wawili wawili, huyu anasali na watu hapa na anasali na imamu huyu, mpaka alipokuja na Omar akaona watu wanasali vikundi kundi, akaona kwa nini mimi nisiwakusanye pahala pamoja hawa, sawa kwa sababu alichukua na kofia hakipo tena, hakuna atakayefaradhisha, mtume kachoondoka. Kwa hivyo kaona kwa nini siwakusanye kwa imamu huyu au kwa imamu mmoja. Kwa hivyo akawakusanya, akamwambia Tamimu Dari na akamwambia Ubay ibn Ka'b wawasalishe watu, na wawasalishe watu rakaa 11 katika sahihi kabisa, hadithi ndio sahihi ambayo imethibiti, ambayo iko katika Muwatta ya Imam Malik, ile inosema kwamba akawakusanya watu rakaa 21. Hadithi ni dhaifu sana, tena hadithi iliyothibiti ni hii ambayo iko katika Muwatta ya Imam Malik kwamba ni rakaa 11, yani 8 za kisimamo na 3 za witri. Kwa hivyo maneno hayo akayasema ile siku ya 4, man sallama ala imami. Sasa kwa nini hakuendelea kusali? Ndio, lakini kashasema na sunna ni kauli, kitendo na kukiri. Kwa hivyo kayasema maneno haya, kwa hivyo bado nabakia pale pale, alikuwa anasali mmoja mmoja vikundi kundi, kwa sababu tayari ipo ile tarawehe, alikuwa hasiko imamu mmoja. Abu Bakar katika ukhalifa wake hivyo hivyo ikawa watu sali vikundi kundi mmoja mmoja. Umar bin Khattab katika ukhalifa wake kuna watu vikundi vikundi hivi, kwa nini siwakusanyi kwa imamu mmoja? Akamwambia Tamimu Dari yule kutoka Yemen yule, na Ubay ibn Ka'b wawasalishe watu kama alivyoanzisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kwa wanawasalisha watu rakaa 8 na 3 witri, ndio walikuwa hawajafikishwa mpaka alipokuja Umar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika Bukhari, anasema kwamba katika kila umma kuna watu ambao ni muhaddathuna, inna fi kulli ummatin muhaddathuna wa inna fi ummati la Umar. Katika kila umma kuna watu muhaddathuna ay mulhamun, kuna watu wanapewa ilhamu ya mambo, kujua mambo, na kwa hakika katika umati wangu ni Umar. Kwa hivyo Umar ndiye alikutana hata ni wakusanya watu wasali pamoja, Ubay ibn Ka'b, Tamimu Dari wasalisheni watu. Kwa hivyo kweli wamepita wote, ndio hawaja tanabahi mpaka kaja Umar. Na inaingia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidina. Kwa hivyo yeye ni mmoja katika khulafa'i rashidina. Na katika riwaya iliyoko katika Tirmidhi ambayo ni sahihi, iqtadu bi hadaini min ba'di Abu Bakr wa Umar. Wafateni hawa baada ya kuondoka mimi, Abu Bakr na Umar, yani yale mambo ambayo utafanya madamu hapigani na sheria, inasubika ni sheria. Inafaa kwa wale ambao hawakusali, kwa mfano wengine wamesali tarawehe, kuna wengine yani wamesali mapema, alafu kuna wengine hawajasali mapema, kuna sitasali usiku, basi wakaja wao wakaamua kusali usiku, inafaa. Lakini vizuri zaidi kiwa umma utajikusanya, iwe mambo yao wanafanya kwa pamoja ni aula, kama vile wenzetu Dar es Salaam wao wanaamua kwamba siku hizi 20 za mwanzo wanasali baada ya isha, 10 la mwisho wanaamua wote wanakuja kusali usiku saa 8 na nusu kwa wanaanza, wanafanya hivyo kuliko msikiti huu mmoja. Wengine wanakuja baada ya isha wanatoka, alafu wengine inajuzu madamu wale hawajasali, japo bado inajuzu, lakini haijuzu kwamba wewe kashasali alafu anakuja kuzidisha tena raka, kwa sababu hadithi iko wazi katika Bukhari, mazada ala 11 rakaatan la fi ramadhan la fi ghairihi, si ramadhani wala mwezi mwingine, mtume hajazidisha raka 11. wale masahaba walipokwenda kuuliza ibada za mtume wakajibiwa na Bibi Aisha, wao wakasema sisi tuko wapi na mtume? Tuko wapi na mtume? Mtume kashasemewa dhambi zake. Kwa hivyo wakataka kuzidisha wao. Mmoja anasema mimi nitasimama usiku kutwa, mwingine anasema sina haja ya mke mimi, mmoja anasema mimi siku zote mimi nitafunga futari. Tumekasikia maneno. Hebu nitieni wale, wakaitwa. Nyie ndio mlisema kadha wa kadha. Eh, ndio Rasulullah. Sema mimi ni mtume wenu na ninakula, nafunga na ninakula, nasimama usiku napumzika na nachanganyika na wake zangu. Famarrahiba an sunnati falaysa minni. Atakichukia mwenendo wangu huu, huyo hayuko katika mwenendo sahihi tunakwenda nao sisi. Sio kwamba katoka katika Uislamu. Falesa minni hizi zote amezifasiri uzuri Imam Nawawi katika muhadhab, katika majumuu atafasiri vizuri. Falesa minni hayuko katika mwenendo wetu ulio sahihi ambao tunaenda nao sisi. Kwa hivyo usimshinde Mtume SAW salama katika ibada. Kwa hivyo rakaa 11, 13 pamoja na baadia ya Isha basi usizidishe. Alafu baadaye wasoma Qur'ani na dhikri, zote ni ibada hizo, dua. Zote ni ibada. Kusali nyumbani ambayo ni sala za kiamu laili siku nyingine ambayo si tarawih, yaani sio Ramadhani. Ramadhani kama Mtume alivyoianzisha katika Bukhari vile ilivyo, kwamba kasali siku mitatu lakini kaogopa kufaradhishwa, akaja kusali wapi? Msikitini. Umar bin Khattab radhiallahu anhu akaja kuiendeleza msikitini. Kwa tamimu dari Ubay bin Ka'b. Kwa hivyo Waislamu waisali msikitini. Siku za kula mchana watasali tahajudi wenyewe, watamka na watoto wao na wake zao, kusali nyumbani. Wa inna qiyama al-layli wa inna sharafa al-mu'min qiyamuhu bil-layli. Utukufu wa Muislamu ni kisimamo chake cha usiku, yani siku zote hizo. Au usiku anasimama kusali. Itarawih nini ni kupata zoezi na kupata mrini na nini, lakini zaidi mtu anatakiwa asimame usiku. Na ukisimama usiku nyumbani siku nyingine hizi ukasali, utaona mambo ya maajabu. Utaona mambo maajabu makubwa makubwa yanakufungukia mambo. Muislamu asichoke kusali nyumbani usiku. Sala nyingine ambazo baada ya Ramadhani endelee kusali usiku. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Na watu wema leo wakati wa alfajiri, karibu na alfajiri, wanamtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Umekaa nyumbani unasali na watoto wako au peke yako, muda ule unasali, unaomba unachotaka, wakati mzuri sana ule. Watoto wa Nabii Yakubu, yani ndugu zake Yusuf, akasema rabbana ya abana inna baba yetu, kwamba sisi istaghfir lana, tuombe msamaha, inna kunna khatuina, sisi ni wenye kufanya makosa, tumemfanya vibaya ndugu yetu kumtupa katika kisima, kwa hivyo tuombe msamaha. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi, kwambie nitakuombeeni msamaha. Lakini akatumia saufa, sini akatumia saastaghfiru lakum, sini inachukua muda mchache, muda mdogo. Manake huo muda ambao wametaka kuombea msamaha, baadaye kidogo nitakuombea msamaha. Kina katumia saufa ambayo inachukua kitambo. Kwa hivyo wanasema wafasiri kwamba amemwambia saufa ili kuwacheleweshea katika pinga pinga la usiku. Pale wakati hasa kusimama kiyamu laini ile aombe msamaha. Kwa hivyo usiku ni vyema watu siku mlezokula mchana ndio fanye bidii kusali usiku, lakini mwezo kula mchana majumbani mwao wazidishe sana jambo la kusali usiku. Muda wa kusali kiyamu laili ni kuanzia baada ya Isha tu. Baada ya sala ya Isha utakayosali nasibika ni kiyamu laili, lakini vyema zaidi ni ule wakati kama Allah anavyozungumza, wa bil ashari hum yastaghfirun. Hii ni suratu Dhariyat, kazungumza kwamba watu wema pale wakati wa alfajiri ule. Ashari ni wakati ule kama tulivyosema mina suhur, ule wakati kuna daku ule karibu na alfajiri ule, watu wema wakati huu wanaleta istighfari, yani wamesimama wanaomba msamaha. Na ni wakati ambao hadithi swahili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hushuka, ushukaji ambao Allah yeye mwenyewe anajifahamu, yeye mwenyewe Allah yaliku bijalali, unamstahikia yeye mwenyewe, asema hal min ta'ibin faatubu alayhi, je wako wenye kutubu ili niwapokelee toba yao, hal mustaghfirin faaghfira la, je yuko anaomba msamaha. ni muitikie, ni mpokelee msamaha wake, ni msamehe. Kwa hivyo ni wakati gani? Ule akhiru al-layli, fi thuluthi akhiri al-layli, thuluthi ya mwisho usiku. Hadithi imekuja kubainisha hivyo. Kwa hivyo wakati huu ni vyema kuwemo ndani ya sala kuanzia saa 8 saa 8 unusu mpaka saa 10 na nusu. Huo ndio wakati mzuri hasa kusimama, na nusu mpaka 10 na nusu ndio wakati mzuri huo wa kusimama qiyamul layl. Pili, je, unaweza kusali nyumbani? Ndio, unaweza kusali nyumbani, hakuna tatizo. Lakini fadhila zaidi katika mwezi wa Ramadhani basi ni kusali msikitini, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kaisunisha suna hii msikitini. Ukisali nyumbani unapata fadhila, lakini tunazangalia zaidi msikitini kwa Ramadhani tu. Siku nyingine nyumbani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tamna'u ama Allahi masajid Allah, musiwazuie vijakazi ya Allah misikiti ya Allah. Kwa hivyo mara nyingi msikitini sala hii inasaliwa, ambapo ni kipindi kichache tu hichi za Ramadhani. Basi ni vyema Waislamu wametakiwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kawaambia wanaume hivyo, wasiwazuie kwenda katika misikiti ya Allah. Kwa hivyo ni vyema kuachia, ni vyema kuja kusali msikitini madamu wanatoka katika njia ya amani na hakuna fitina yoyote inayopatikana. Ikiwa itakuwa kuna fitina, basi watasali nyumbani, lakini hakuna fitina yoyote. Kikundi cha wanawake wenyewe wanatoka katika hali nzuri, wamejistiri vizuri, hawatoki na manukato, basi ni vyema kusali msikitini ikiwa msikiti huo umewekwa sehemu ya wanawake kusali. Sababu kuna msikiti hata kama hauna sehemu ya wanawake, wanafunga turubani, wanawekea kwa siku kama za Ramadhani. Msikiti mingi wanafanya hivyo, wanaweka pale pazia, alafu wanasali wao nyuma pazia. Zamani ilikuwa imani ilikuwa zimeiva, kwa hivyo walikuwa wanasali wanaume mbele, alafu watoto wadogo wanafuatia nyuma, alafu inafuatia safu za wanawake. Unaona moja ana kwa ana unawaona, lakini imani zao zilikuwa zimepea, na imani zetu ziko dhaifu. Kwa hivyo useme hii ni sunna hii na angalia na mazingira yanavyokwenda. Alhukumu ya duru ma'illatihi biwujudihi wa adami, nasema tawasulul fiqh, naangalia ile hali ilivyo. Kwa hivyo naika pazia, watasali nyuma kule ni aula, kwa sababu kuna fitna. Kwa hivyo ni vyema Ramadhani waruhusu wanaume, wanawake wajisali pamoja na jamaa, nasikiliza Qur'ani, wanakuwa kwenye kisimamo kikubwa kuliko kusali nyumbani peke yao. Kusali nyumbani unapata fadhila, lakini msikitini fadhila zaidi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه